tere osa saama Luterliku kiriku missioni keskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus jätkab galaatlaste hoiatamist valeõpetuse eest. Saate lõpus aga räägib Piret Riim, kuidas sünnivad piiblitõlked Paapua uus Gineas. Kõigepealt on sõna aga pastor Aare Kimmelil.
Galaati ja koguduste kristlased olid sattunud ristule alla, mis oli kõike muud kui meeldiv. Galaatia kirja 4. Peatükk, salmid 12-20, kujutab ilmekalt seda keerulist lahinguolukorda, mille põhjustas galaatlastele kahesuguse õpetuse ristuli. Kõige järgi otsustades hindasid nad nii Paulust kui ka pärast teda tulnud valeõpetajaid. Kahtlemata olid neil sündinud nende niinimetatud judaistidega isiklikud sõprussuhted. Ja galaatlased olid näinud, et need vennad olid tõesti huvitatud nende heaolust ja igavikulisest saatusest. Kui halb tunne võis neil olla, kui Paulus andis tulla täie rauaga sellist teksti, mis mõistis nende õpetajate õpetused täielikult hukka. Tõepoolest, ei ole meilgi sugugi kerge öelda inimestele, kes meile meeldivad, et nende tee ei ole õige. Väga raske on olla valvel siis, kui vale õpetus tuleb sõprade poolt. Enne kui Paulus nendest valeõpetuse toojatest otseselt rääkima hakkab, tuletab ta galaatlastele veel meelde oma suhet nendega ja samuti neid aegu, mille evangeelium nende juurde jõudis. Loen Galaatia kirja 4. Peatükist 12. Salmi. Saage vennad niisuguseks nagu mina, sest minagi olen nagu teie. Ma anun teid, te ei ole mulle mingisugust ülekohut teinud. Siin Pauluse stiil muutub. Ehk on ta nüüd, olles juba andnud edasi oma tähtsaima sõnumi, seda võrd rahunenud, et hakkab mõtlema, mil viisil võivad galaatlased tema tugevatesse väljenditesse suhtuda. Ta nimetas neid ju lausa mõistmatuteks ja hurjutas ka muidu päris tublisti. See vastu kutsub ta neid nüüd üles saama samasugusteks, nagu on ta isegi. Aga mida ta selle all mõelda võiks? Galaatlased ei või ju saada apostliteks, ammugi mitte juutideks, nagu oli Paulus. Kuna Paulus eespool rääkis väga kindlalt, et kristlane ei pea alistuma seaduse orjusele, kui ta on sellest kord juba vabaks saanud, siis võiks arvata, et Paulus kutsub ka galaatlasi üles astuma samasugusesse vabadusse. Aga ehkki selline tõlgendus vastab kirja vaimule, ei tundu see ikkagi sobivat siia seetõttu, et Paulus ütleb, et temagi on saanud selliseks nagu galaatlased. Ei olnud ju Paulus millalgi lasknud end uuesti siduda seaduse orjusega, nagu oli juhtunud galaatlastega. Seetõttu tundub siin kohal loomulikum arvata, et Paulus kutsub galaatlasi üles seadma end tema olukorda, nagu temagi on seadnud end nende olukorda. Apostel oli püüdnud galaatlaste olukorrast lähtudes käsitleda probleemi, mille olid põhjustanud valeõpetajad. Kui galaatlased suudaksid end samamoodi seada Pauluse olukorda, siis nad mõistaksid hästi, miks oli Paulus nii kuri. Terve tema töö ähvardas minna luhta sellepärast, et judaistide õpetus tundus galaatlastele nii loogiline. Väärarusaamade vältimiseks kiirustab Paulus veel lisama, et galaatlased ei ole teda kuidagi isiklikult solvanud. Apostel oskab teha vahet oma isikul ja evangeeliumil, mida ta kuulutab. Eespool ütles ta koguni, et kui ta isegi hakkaks kuulutama teistsugust evangeeliumi, kui ta Galaatias oli kuulutanud, siis oleks ka tema neetud. Nii siis ei seisnud Paulus ise enda eest, vaid evangeeliumi eest. Galaatlased ei olnud teinud pahandust Paulusele, vaid ise endale, uskudes valeõpetajate valesid. Paulus soovis oma jõuliste sõnadega galaatlastele ainult head. Loen 13. salmi. Te ju teate, et ma esimesel korral kuulutasin teile evangeeliumi oma ihu nõtruses. See salm on jälle põhjustanud piibliuurijatele palju peamurdmist, et mitte öelda peavalu. Üks probleem on, et näiteks apostlite tegudes, kus räägitakse Pauluse Galaatias käimisest, ei räägita midagi tema viletsast ihulikust olukorrast või koguni haigusest, nagu on tõlgitud mõnes piiblitõlkes. Aga meenutame, et Paulust visati Galaatias kividega nii, et teda peeti isegi juba surnuks. Luukas ei räägi küll sellega seoses midagi tema kehvast ihulikust olukorrast või haigusest, aga võib arvata, et selline üleelamine andis veel kaua tervises tunda. Sissejuhatavas saates rääkisin, et me ei tea kindlalt, kas saatis Paulus selle Galaatia kogudustele adresseeritud kirja Väike-Aasia lõunapiirkonna kogudustele, mis ta oli rajanud oma esimesel missionireisil või oli tegemist põhjapoolsemate aladega, kuhu keldid esialgselt olid elama asunud. Nimelt, kui oli tegemist põhjapoolsemate aladega, siis sealsete koguduste rajamisest ei räägita apostlite tegude raamatus üldse. Kui Paulus teises kirjas korintlastele 11. Peatükis räägib neist paljudest katsumustest, mis tal oli tulnud oma missionireisidel üle elada, siis nimetab ta ka selliseid eluohtlikke olukordi, mida pole mainitud kusagil mujal. Peale selle räägib ta samas kirjas veel oma vaiast lihas, mis on samuti tekitanud palju küsimusi. Paljude arvates võis see olla mingi piinav haigus. Nagu näeme, viib Pauluse märkus oma viletsa ihuliku olukorra kohta meie mõtteid mitmes võimalikus suunas. See on põhjustanud mitmesuguseid teooriaid selle kohta, millist olukorda apostel silmas võis pidada. Siin kohal pole mõtet hakata pikemalt arutlema Pauluse nõrkuse või haiguse, iseloomu või ka aja üle. Tähtsaim on see, et kui Paulus saabus kuulutama evangeeliumi neile, kellele ta nüüd kirjutab, siis polnud ta kaugeltki esinduslikus ega muljetavaldavas seisundis. Loen 4. Peatükist 14. Salmi. Ning teie võitsite kiusatuse ega põlastanud mind mu keha pärast ega sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristuse Jeesuse. Maha sülitamine tähendab siin põlastamist või jälestamist. Pauluse ihulik nõtrus tähendas ka laatlastele tõsist kiusatust. See on vägagi mõistetav, kui mõelda kas või sellele, kuidas meie ajalgi väljanägemisele rõhku pannakse ja iga võimaliku vea puhul hambaid teritatakse. Tähtsate isikute puhul isegi ajakirjanduse veergudel. Kes meist poleks kuulnud põlastavat ütlust? Vaata, missugune ta välja näeb. Ka galaatlased oleksid võinud öelda, vaata, missugune ta välja näeb. Kas selline on mõni jumala saadik? Me kõik kaldume meelsamini uskuma inimesi, kelle väline olemuski avaldab muljet ja väljendab heaolu ning enesekindlust. Aga ka laatlased ei olnud lasknud end Pauluse välisest nõtrusest eksitada. Vastupidi, sellest hoolimata olid nad võtnud ta vastu nagu taevase saadiku, nagu Jumala ingli. Haigest oli saanud tervete aitaja. Löön 15. Salmi. Kus on nüüd teie õndsaks kiitmine? Ma ju tunnistan teile, et kui oleks olnud võimalik, siis te oleksite oma silmad välja kiskunud ja andnud minule. See viide silmadele on andnud paljudele piibliuurijatele alust arvata, et Pauluse haigus või raske olukord oli seotud nimelt tema silmadega. Ka Galaatia kirja lõpus, 6. peatüki 11. salmis kirjutab ta midagi, mis võiks olla seotud silmade nõrkusega. Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega. Tollajal oli kombeks, et kirja kirjutas sekretär etteütlemise järgi, aga Paulus tahtis sellele lisada ka midagi päris omakäeliselt ja ta tegi seda suure käekirjaga. Kui inimesel on nõrk nägemine, siis peab ta kirjutama suurelt, nägemaks, et kiri on arusaadav. Küsimus, kas Paulus tõesti silmahaiguse käes kannatas, jääb siiski lõpliku vastuseta. Sel ajal tähendas silm ka kujundlikult inimese kõige tähtsamat ihuliiget. Seega võis Pauluse ütlus tähendada ka lihtsalt seda, et ka laatlased oleks tollajal olnud valmis tegema tema heaks ükskõik mida. Loen 16. salmi. Kas ma olen saanud teie vaenlaseks, rääkides teile tõtt? Endisega võrreldes oli olukord nüüd nähtavasti täiesti muutunud. Hell hoolitsemine oli muutunud vaenulikkuseks. Pauluse meelest tulenes see üksnes sellest, et ta ei soostunud valet aktsepteerima, vaid rääkis ka laatlastele tõtt. Mõnedes kirikutes on kantslile kirjutatud jutlustaja silme ette sõnad Johannese evangeeliumi 12. peatüki 21. salmist, mis kreeklased kord ütlesid Filippusele. Isand, me tahame Jeesust näha. Võib-olla sobiksid sinna nii sama hästi ka need Pauluse sõnad. Kas ma olen saanud teie vaenlaseks, rääkides teile tõtt? Ega asjata ütle vana sõnagi, et tõde on valus kuulata. Sellepärast vihastutakse tõe edasiandja peale kergesti. Küllap osalt sellepärast ei kuule ka kantslitest just sageli selliseid tõe sõnu, mis teevad küll haiget, aga mida kuulajad abisaamiseks hädasti vajaksid. Tohutult kergem on rääkida headest ja meeldivatest asjadest, kui paljastada vastikuid paiseid. Aga kuidas me suhtuksime arstisse, kes patsienti läbi vaadates räägib üksnes kõigest sellest, mis tal hästi on? Vaikiks aga ohtlikust haigusest, et patsienti mitte hirmutada või masendada. Paulus ei nõustunud rääkima üksnes meeldivatest asjadest, ehkki tõtt rääkida oli raske ja ebameeldiv. Tal oli ebameeldivatest asjadest rääkida veelgi raskem seetõttu, et ta oli ka laatlaste ja valeõpetajate lähedasest vahekorrast hästi teadlik. Paulus oli sunnitud ütlema, et judaistid, keda ka laatlased nii kõrgelt hindasid, olid tegelikult Kristuse vaenlased ja seega ajasid saatana asja. Kuidas oleks võimalik solvamata taolist asja öelda? Loen 17. salmi. Nemad ei lipitse teie ümber hea pärast, vaid nad tahavad teid tõrjuda eemale minust, et te innukalt lipitseksite nende ümber. Paulus toob päevavalgele valeõpetajate tõelised motiivid. Nad on innukad, aga see pole siiras innukus, vaid nad tahavad lahutada ka laatlasi Paulusest, et teha nad enda jüngriteks ja toetajateks. Sellepärast nad ka laatlaste ümber nii hoolega mehkeldavadki. Vaevalt oleks võimalik paremini väljendada uue usulahu sündimise strateegiat. Inimesed tuleb esmalt lahutada nende senisest kollektiivist, et nad võiksid liituda uue sektiga. See lahutamine teostatakse tuntud propagandistlike võtetega. Endine tuleb maalida mingil viisil ebausaldusväärseks. Tõelisi või ka välja mõeldud puudusi hakatakse rõhutama, positiivsete asjade tähtsust aga tühjaks tegema. Tugevate isiksuste mõju alla sattudes on raske seista vastu ajupesule, eriti neil, kes midagi küll usuvad, kuid kes pole tões korralikult juurdunud. Nii sünnibki uus sekt, mis väidab end olevat oluliselt parem sellest, kust lahkuti. Kahjuks kuulub sektide iseloomulike joonte hulka, et neist on raske eralduda. Teisalt on neile iseloomulik, et neis seatakse õige olemise mõõdupuuks mingi inimeste leiutatud väline tunnus. Paulus, püüdes päästa ka laatlasi judaistide haardest, tuletab neile esmalt meelde nende esimest kohtumist. Paulus oli olnud väliselt viletsas olukorras, aga see polnud takistanud ka laatlasi teda kuulamast ja evangeeliumi vastuvõtmast. Kuuldud sõnum oli äratanud ka armastuse evangelisti vastu. Nüüd oli Paulus sattunud ebasoosingusse, rääkides asjadest, mis polnud kuulajatele meelejärele. Ta pidi neid päris tublisti sõitlema. Pole see pärast ime, et Pauluse peale oli solvutud. Aga Paulus tahtis sundida neid järele mõtlema, kas oli solvumine ka põhjendatud. Kas ma olen saanud teie vaenlaseks, rääkides teile tõtt? Kas sõprus katkes tõesti ainult sellepärast, et kuulajad ei talunud tõtt? Aga tegelikult võib vaevalt kujutledagi suuremat sõprust kui see, mida oli Paulus osutanud ka laatlastele. Ta oli viinud nad issanda Jeesuse juurde ega nõustunud sellega, et nad nende valevendade pärast Jeesuse juurest lahkuksid. Tasub tähele panna veel üht väga tähtsat asjaolu, mida vist pole võimalik üle rõhutada. Paulus ei sõitle ka laatlasi mingi avaliku patu pärast. Selleks polnud mingit põhjustki. Vastupidi, ilmselt elasid ka laatlased moraalselt laitmatut elu. Ainult nende vagaduse elu oli viltu läinud. Nad olid Kristuse asendanud oma seaduse täitmisega. Sellise tee lõpp on, hoolimata heast välisest elust, põrgu. Järgmised salmid näitavad, kui mures Paulus tegelikult on. Ta ei tea õieti, kuidas ka laatlastele läheneda, et nad mõistaksid, millisesse meeletusse olid nad pöördunud. Loen 18. salmi. Alati on hea olla innukas hea suhtes, mitte ainult siis, kui mina teie juures olen. Tõepoolest, see on ju väga algeline tõde. Innukus on küll hea, aga ikkagi üksnes siis, kui suund on õige või tehakse õiget asja. Mis kasu on kiiresti kihutamisest, kui kihutatakse vales suunas? Nii kaua kui Paulus oli olnud ka laatlaste juures, olid asjad hästi. Ka laatlased olid innukad ja see innukus oli suunatud õigesti. Pärast Pauluse lahkumist aga olid asjad hakanud viltu kiskuma. Ja see teeb Paulusele tõsist muret. Loen salmid 19 ja 20. Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Küll ma tahaksin nüüd olla teie juures ja muuta oma häältki, sest ma olen teie pärast nõutu. Emad ja ka paljud isad, kes on olnud sünnitamise juures, teavad, et lapse sündimisega võivad olla seotud väga suured valud. Paulus võrdleb oma tööd ka laatlaste juures sünnitusvaludega. Ühe vaatenurga selle kohta, mida need võisid endast praktiliselt kujutada, annab ta teises kirjas korintlastele 11. peatükis salmides 27-29. Olen olnud töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde. Mure kõigi koguduste pärast. Kes on nõder ja mina ei oleks nõder? Keda kiusatakse ja mina ei süttiks? Näeme Pauluse elust, et ka inimeste Jumala riiki sünnitamine ei käi sugugi muuseas, vaid nõuab olulist tööd ja vaeva. Äkki oleme meie, tänased töötegijad, selle unustanud. Kas ei või see olla üheks läänemaailma kristluse allakäigu põhjuseks? Võib-olla veelgi lähemale viib meid ka laatlaste olukorrale see, mida Paulus ütleb Ehvesase koguduse vanematele apostlite tegude raamatu 20. peatükis salmides 29-31. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. See pärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat, ööd ja päevad ei ole lakanud pisarsilmil igaühte manitsemast. Kui igaüht õpetatakse eraldi 6-6 nii öösel kui päevalgi, siis hakkab see küll meenutama sünnitusvalusid. Seda kõike oli Paulus teinud, et Kristus saaks kuju neis inimestes, keda ta armastas. Nüüd ütleb Paulus, et ta on galaatlaste pärast jälle samasuguses olukorras. Ta on valmis nägema samasugust vaeva, kui see ainult aitaks neil pääseda oma eksitusest. Kui nende elu keskmesse saaks jälle seatud Kristus ja mitte nende endi üritamised, siis tasuks kogu see vaevanägemine ennast ära. Apostel ainult ei tea, mida ta peaks tegema. Võib-olla aitaks see, kui ta muudaks oma hääletooni, et ta sõnum jõuaks paremini pärale. Ta on tõesti päris nõutu. Ta ei suuda mõista, miks loobub inimene vabadusest ja kipub tagasi orjusse. Nii tõstabki ta piiblist esile uue pildi, kus võrreldakse vaba inimest ja orja. Järgmisel korral vaatlemegi seda pilti.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, kuidas sünnivad piiblitõlked Paapua Uus-Gineas.
Paapua Uus-Guinea 600 saare rohkem kui 800 keelt ning mitmekesine infrastruktuur pakuvad tõlkeprojektides osalejatele rohkeid väljakutseid. Ühinenud piibliseltside tõlkekonsultant Stephen Pottemore on juba harjunud, et kohalikud tingimused pole alati need, mida võis eeldada, ning reisiplaanid muutuvad sama kiirelt kui ilm. Ühinenud piibliseltsid püüab julgustada kohalike tõlketöö vastutust enda peale võtma. Enamus pole aga sellist tööd kunagi teinud ning vajaka jääb ka tava haridusest. Nii on tarvis tõlkijaid koolitada ning kontrollida. Tõlke meeskondade varustamine arvutitega jääb tõsi asja taha, et paljudes paikades pole elektritega tehnilist tuge, kui arvuti peaks üles ütlema. Ühe tõlke projekti meeskond kasutab näiteks väikese patarei abi ja põnev on näha, kuidas arvuti kiirendab tööd ka sellistes kogukondades, mis on kiviajast väljunud alles põlvkond või 2 tagasi. Regulaarse transporti ja telefoni ühenduseta kogukondade juurde jõudmine mägismaa aladel võtab mitu päeva. Kord, kui Pottemore ja ta kaaslased ootasid kohalike tõlkijate kogunemist, oli näha, kuidas üks teksades ja teesärgis saabunu asutab end uuesti ära minema. Mul on vaja üks asi ära lahendada, selgitas Ben Hai ja lubas tagasi tulla. Õhtul, kui teised hakkasid juba ootamast väsima, ilmus äkitselt nende ette täies varustuses traditsiooniline sõjamees. See oli Ben, kes oli terve päeva veetnud oma klanni ja vastas leeri vahelist vaidlust lahendada püüdes. Läbi rääkimised olid vilja kandnud. Bennil oli õnnestunud veenda oma klanni liikmeid teistsugu haru mitte veritasuga karistama, vaid oldi nõustutud kompensatsiooniks pakutavate sigadega. Nii võib Jumala sõna poolt muudetud inimeste läbi muutuda ühiskond. Paapua Uus-Guinea idaosa lõunarannikul peamiselt Mailu saarel elav Mailu ehk magi rahvas usub traditsiooniliselt heatahtliku nõuandvaid esivanemate vaime ning häda ja õnnetust põhjustavaid kurja naisvaime. Londoni missioniselts alustas siin tööd 1894. 1999. aastal algas Paapua Uus-Guinea piibliseltsi toetusel projekt, et tõlkida Vana Testament magikeelde, mida räägib umbes 6000 inimest. Koos psalmide raamatu tõlkijate ettevalmistamisega tuli kohalike palvel pöörata tähelepanu ka magi koraali raamatu laiendamisele. Võitsvarli järjel kaasaegne kristlik laulutavand on siin seotud missionäride õpetatud prohvetlike laulude traditsiooniga. Õppeseminarile oli tulnud umbes 30 inimest, nii tõlkijaid kui külaelanike. Sugugi kõik ei osanud õppeprotsessiks vajalikul määral inglise keelt ega olnud kursis teksti tähenduse edasiandmise peamiste põhimõtetega. Koha peal tuli seega välja arendada oludele vastav õpetamismeetod, kus kasutati ka individuaalset selgitamist ning loengud vaheldusid praktikaga. Inimesi julgustati laulude kirjutamisel kohe kasutama suulist kõneviisi, mitte valmistama enne ette kirjakeelse teksti varianti. Paindlik tuli olla ka ajakavaga. Kahenädalase seminari ava ja lõputseremooniad kestsid peaaegu pool päeva ning õppepäevade sisse pidid mahtuma mõned tõlkeprojektiga seotud nõupidamised. Söödi ühes koos, toit toodi lauale tihti laulude saatel. Aeg ajalt esitasid magid oma rahvalike tantse ja laule ka niisama. Esimese õppenädala lõpuks pidi tõlkegrupid jumalateenistusele esitamiseks igaüks ühe psalmi ette valmistama ning sama kehtis ka teisel nädalal. Eksegeetilist täpsust jälgiti kursusel ainult esimeste tõlketööde puhul, kuna hakkas paistma, kui oluline on adekvaatse tõlke sündimiseks kohaliku luuletraditsiooni ja muusika rolli arendamine. Seminari lõpuks ei jõutud veel ühtegi psalmi täiesti valmis, aga oodata on, et magi koraali raamat saab psalmide näol kord väärikat täiendust.
Aitäh ka Piret Riimile! Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!